Chcete vědět, co se děje v ostatních oborech medicíny a výzkumu? Co vaše kolegy trápí a jaké novinky by vám neměly ujít? Poslouchejte Meditalks. Meditalks. Podcast nejen s lékaři o lékařích a medicíně.
Tématem dnešního podcastu Meditalks bude komunikace mezi lékaři a pacienty. Proč si na ně řada pacientů stále stěžuje? Jak to lze zlepšit a co proto v současnosti odpovědné instituce dělají? O problematice budeme hovořit s viceprezidentem České lékařské komory Zdeňkem Roskem.
Dobrý den.
Dobrý den. A také s paní doktorkou Šárkou Tomovou, která komunikaci s pacienty vyučuje na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Dobrý den.
Dobrý den.
První otázkou bych se obrátila na oba své hosty. Jaké jsou vaše osobní zkušenosti s komunikací s lékařem, pokud jste na straně pacienta? Máte v tomto ohledu v poslední době nějaké vloženě negativní nebo pozitivní zkušenosti, případně nějaký zajímavý poznatek?
Tak já zaprvé jako lékař příliš k lékaři nechodím. A když chodím, tak většinou za lékaři, které dobře znám a kterým věřím, takže já osobně mám jenom ty nejlepší zkušenosti, co se týče komunikace, pokud jsem jako pacient. Potom je samozřejmě otázka komunikace lékařů jako profesně. Medicína je někdy docela dramatický obor, kde jde o život, takže někdy ta komunikace bývá vyhrocená.
Paní doktorko?
Já si myslím, že je naprosto přirozené, že máme jak pozitivní, tak negativní zkušenosti v komunikaci s lékaři. A když jste se ptala na nějaký takový postřeh, tak možná moje dlouholetá praxe mě vede k úvaze k tomu, že ten čas, který je komunikaci věnován, je podstatně kratší u chirurgických oborů. Ale je to opravdu jenom má osobní zkušenost za dlouholeté pozorování.
Máte vy osobně pocit, že čeští lékaři se svými pacienty nekomunikují moc dobře? A proč si to myslíte?
Nemyslím si, že by problém komunikace ve zdravotnictví byl větší než problém komunikace kdekoliv jinde, například na úřadech, nebo v obchodě, nebo ve společnosti. Samozřejmě, že nějaké rezervy tady jsou, ale uvědomíme si, že lékaři jsou také v podstatě normální lidé, mezi kterými máme velice slušné lidi, což je, si myslím, naprostá většina, ale máme mezi lékaři také lidi, kteří to příliš s pacienty neumí, kteří třeba někdy bývají třeba vůči pacientům agresivní. Ale s tímto se setkáme vlastně napříč celou společností všude.
Paní doktorko, já jenom připomenu, že vy jste nelékař, byť zdravotník. Jak se na to díváte vy?
Já bych k tomu dodala možná trošičku obecněji, že otázkou je, co je to dobrá komunikace. Protože ten pacient, každý má jinak nastavenou svou představu, svá očekávání. A v tom se můžeme lišit, co od lékaře očekává, jak bude komunikace probíhat. A souhlasím tady s panem doktorem, že ta komunikace jak může být různorodá a jak po stránce verbální, tak neverbální. Každý z nás máme jiný požadavek, jak jsem říkala, jinou představu. A myslím si, že skutečně ty rezervy jsou tady velké a na některých místech značně velké.
Pane doktore, vy jste již před časem mluvil o tom, že nejvíce stížností na lékaře, které řeší Česká lékařská komora, se týká právě komunikace. O co konkrétně v těch stížnostech zpravidla jde? A dokážete vyjmenovat, řekněme, 3 základní výtky, které se opakují?
Tak nejčastější stížnosti pacientů vyplývají zaprvé z toho, že mají například od lékaře přehnané očekávání. Ono bohužel dneska je medicína prezentovaná jako takzvaná vítězná, která dokáže každého vyléčit. Denně se dozvídáme v novinách, že byl vynalezen nový lék na rakovinu. O operacích se mluví jako o banálních, přitom každá operace má své riziko. A když nemá ta léčba patřičný úspěch, a o tom vím své, protože dělám například i v ambulanci bolesti, kde mám pacienty, s kterým zkrátka vím, že nepomůžu, tak ti pacienti si potom na toho doktora stěžují. Další častý důvod stížností je vlastně, že pacient má pocit, že jej lékař neposlal na patřičné místo, nezajistil mu třeba dotyčného lékaře, jiné odbornosti a podobně. Tady bych chtěl ale zdůraznit, že toto například zajistit jiného lékaře nebo zajistit umístění v nějaké nemocnici není úlohou nás jako lékařů, ale to je úlohou zdravotních pojišťoven, které mají nasmlouvat lékaře a které mají zajistit vlastně tu volnou kapacitu lékařů. Specifické jsou potom stížnosti na dětské lékaře, na pediatry, protože bohužel často si například rozvedení rodiče přes své děti vyřizují své účty a vzájemně se sobě mstí a někdy používají bohužel děti jako ten akt msty a například si stěžují, že jeden rodič nechal dítě ošetřit u lékaře, ani s tím druhý rodič souhlasil, nebo vyžadují různé posudky, které když jim nejsou vydány nebo nejsou vydány v jejich prospěch, tak si na lékaře stěžují.
Takže tohle je spíš ale o nějakém nepochopení těch pacientů role lékaře, jestli tomu dobře rozumím?
Ano. Tady bohužel na lékaře často pacienti přenášejí svoji frustraci například i z toho systému. My máme třeba i ty nemocnice velice přetížené. Dneska objednací doby u lékařů jsou řádově několik měsíců, někdy i rok. A ti pacienti jsou tak frustrováni tady z toho, že se jim třeba nedostane patřičné péče, tak si potom vylívají vztek na tom lékaři, bohužel.
Ale zase asi se nedá popřít, že třeba sdělování špatné zprávy není úplně vždycky optimálně zvládnuté ze strany lékaře.
Ne, to není. To samozřejmě také se setkávám s tím, že s pacientem nebylo jednáno adekvátně, nebo mu třeba diagnóza velice závažná třeba byla zmíněna mezi dveřmi, nebo mu nebyla vůbec sdělena. S tím, že třeba kolega očekává, že mu to sdělí třeba další kolega. Samozřejmě s tímto se setkáváme. Musím ale také podotknout, že často ty komunikační prohřešky vyplývají z toho, že máme na pacienty méně a méně času. Jak v nemocnicích, tak v ambulancích je obrovský tlak na to, abychom zvládli co nejvíce výkonu, abychom zvládli co nejvíce pacientů. Teď do toho ještě vstoupily různé informované souhlasy, sepisování různých lejster, takže v podstatě ta komunikace je, ten čas na tu komunikaci je menší a menší a ne každý lékař to dokáže zvládnout.
Rozumím. Nyní se obrátím na oba z vás. Vnímáte nevyhovující komunikaci mezi lékařem a jeho pacientem jako velký problém českého zdravotnictví? Jaké jsou důsledky toho, paní doktorko?
Já bych řekla, že velký problém, je to jeden z problémů. Jo, je určitě více oblastí, na které bychom se mohli zaměřit, ale je to jeden z problémů a domnívám se, že tady už bylo právě řečeno, jaké to má důsledky. Nespokojenost pacienta, jeho stížnosti. Co může ještě dle mého názoru přistupovat k tomu, že se neodehrává komunikace adekvátně, prostředí, dlouhé čekací doby a potom, pokud ten lékař je skutečně v časové tísni pod tlakem toho všeho, co zde bylo řečeno, je pak těžké vyhovět po všech stránkách a já si myslím, a to budu zdůrazňovat neustále a pořád dokola, lékař je člověk. Je to člověk, který má své hranice a určitou míru únosnosti, co je schopen zvládnout. Takže toto bych řekla, že asi jsou faktory, které působí na to, proč ta komunikace není na takové úrovni, jakou bychom si představovali.
Mhm. Rozumím. A důsledky teda té nevhodné komunikace?
Tak samozřejmě za prvé stížnosti pacientů, za druhé potom určitá nedůvěra mezi pacientem a lékařem, případně ošetřovatelským personálem, která nevede k patřičným léčebným úspěchům. A potom také, když se tady ty konfliktní komunikace dostávají navenek, vidíme, že je poměrně velký pokles zájmu o to dělat lékaře. Vím o hodně lékařích, kteří už zkrátka třeba z té nemocnice odešli, že už přestávali zvládat ten obrovský stres jako těch konfliktů a toho konfliktního jednání.
Rozumím. Paní doktorko?
Tady bych možná jenom chtěla dodat, že byly provedeny i studie, že nevhodná komunikace má vliv na prodlouženou délku hospitalizace, což potom nese nějaké samozřejmě další finanční náklady.
Rozumím. Paní doktorko, vy učíte na druhé lékařské fakultě. Myslíte si, že lékařské fakulty se problematice komunikace mezi lékařem a pacientem věnují dostatečně a dostatečně v tomto směru připraví studenty na praxi?
Z mých informací, které mám, tak ano, komunikace se vyučuje. Vyučuje se ale povětšinou jako součást jiných předmětů. Ne jako samostatný předmět, kterému by byla věnována pozornost opravdu od základu. Je to součást například etiky, paliativní medicíny a tam ta komunikace na tu samozřejmě s nějakým způsobem zaměřuje pozornost. Myslím si, že komunikace jako taková, včetně těch základů, včetně toho rozdělení, včetně různých oblastí by měla a zasloužila by si skutečně svůj vlastní předmět a to jako povinný předmět. A to si troufám tvrdit, je ne na každé fakultě.
Ano, tím jste mi vlastně nahrála. Chtěla jsem se zeptat, zda jde aktuálně o povinný nebo nepovinný předmět, ať už na vaší fakultě nebo jinde. A jaká je jeho časová dotace a zda je to podle vás dostatečné?
Já mohu mluvit za druhou lékařskou fakultu, kde x let od doby mého nástupu máme komunikaci jako samostatný předmět, ale pouze ve formě volitelného předmětu. To znamená, že mám omezený počet míst, omezenou časovou dotaci. Ale vývojem vůbec ve společnosti a uvažováním našich lékařů a našeho vedení fakulty se přistoupilo k tomu, že v novém akreditačním programu je předmět o komunikaci zařazen jako povinný předmět s názvem profesní komunikace a jeho časová dotace je jeden semestr. Já musím trošičku teď nesouhlasit, ale představovala bych si delší časovou dotaci a to z jednoho prostého důvodu. Mým cílem v tom předmětu, který mám na starosti, je, aby si student prožil jednotlivé modelové situace, na které my se budeme zaměřovat. Aby ten prožitek on měl hluboce usazen, ne jenom, aby o něm slyšel nebo aby si jenom o něm povídal.
Rozumím.
Posloucháte Meditalks. Dnes s doktorkou Šárkou Tomovou a doktorem Zdeňkem Roskem.
Mají o tento předmět medici zájem? A co by se měli v rámci tohoto předmětu naučit a v čem konkrétně mívají největší problémy?
Zatím se jeví, že je obrovský zájem o tento předmět a to možná právě proto, že způsob vedení výuky tohoto předmětu je, nebo základem způsobu vedení tohoto předmětu je interakce. A těmi lety, kdy ten předmět vyučuji, se vyvstalo, jaká témata budeme vyučovat a ta témata se vyfiltrovala do pěti základních okruhů a to sice, jak už tady bylo zmíněno sdělování negativních, nepříjemných a závažných zpráv. Pak dalším tématem, který studenti velmi žádali, je komunikace s agresivním pacientem a krizová intervence. Mezi další témata, která vykrystalizovala, je komunikace s rodiči dítěte, komunikace s dítětem. A pak máme ještě další téma, které už si nepamatuju, takže znovu.
Pane doktore, chcete k tomu něco dodat?
Já osobně si myslím, že největší přínos pro dobrou komunikaci a současně i etické chování má, když se ten lékař pohybuje v patřičném prostředí. Já vždycky říkám, že v nekulturním prostředí se těžko chová kulturně. Takže záleží, jakého má ten lékař primáře, který jde většinou těm lékařům vzorem. Stejně tak, jaké má i vyučující na lékařské fakultě. Já osobně jsem toho názoru, že komunikace a etika se nemá učit, ale že člověk má žít v takovém prostředí, aby to zkrátka do sebe vstřebal. A to je bohužel také problém současného zdravotnictví a současných nemocnic, kde se vlastně ti lékaři učí, že už tady nemáme takové ty úctyhodné primáře, kteří zkrátka svým vzorem ukáží tomu mladému lékaři, jak se má chovat k pacientovi, jak si s ním má popovídat, jak mu právě má podávat třeba špatné zprávy. Protože na tu výuku, na to vlastně ukazování, jak se ta medicína má dělat, vlastně méně a méně času, takže bohužel ten mladý lékař ten vzor často nevidí.
Rozumím, paní doktorko. Já bych tomu chtěla dodat, že ten prožitek, který jsem zde zmiňovala, je zařízen tím, že máme opravdu speciálně pro to vybudované učebny s kamerovým systémem, se systémem střihu, kde ti studenti sami si hrají jak pacienta, tak toho lékaře, nahrávají se a dochází pak k analýze jejich výstupu a k tomu, co mohlo být jinak a co bylo naopak správně. A ten prožitek, ten je pro nás alfou omegou.
Rozumím. Pane doktore, vy už jste k tomu zmínil určitý pohled na potom další vývoj vlastně a výuku komunikace v praxi. Ale jak je to s výukou komunikace lékaře navazujícím celoživotním vzdělávání? Myslíte, že se na to klade dostatečný důraz na tento předmět?
Jako lékařská komora organizujeme tady kurzy jak správné komunikace, tak různých tady takových těch měkkých dovedností. Takže myslím si, že to spektrum edukační je poměrně velké. Samozřejmě je otázka, jestli lékaři jsou dostatečně za prvé motivováni a za druhé také, jakou mají časovou kapacitu tyto kurzy zvládat.
Nyní bych ráda našla nějaké řešení tady toho problému. Jak tedy problém s komunikací vyřešit? Napadá vás nějaká inspirace v zahraničí nebo cokoliv jiného?
Já se domnívám, že jednak jít příkladem. A to vlastně si myslím, že tady o tom hovoříme. Jednak naučit učit, jak komunikovat, protože se domníváme všichni, že umíme komunikovat, ale naučit se komunikovat, aby si každý připustil to, že má nějaké rezervy. A v té praxi umět také aplikovat a nevymlouvat se na to, nemám čas. Ta chvíle se tam podle mého názoru určitě najde. A studiemi je prokázáno samozřejmě, že pokud pacient je vyslyšen a je mu dopřán určitý časový úsek, má to pozitivní vliv potom na to, že informace od pacienta získané lékař získá za daleko kratší dobu. Ale pokud nechá ten určitý časový úsek k vyjádření toho pacienta, tak vidím asi tady v těchto třech bodech tu cestu, jakým způsobem to zlepšit.
Doktora?
Já když jsem byl ve Spojených státech, tak mě právě tam kolegové říkali, že se například sleduje čas, jaký strávím s pacientem. A že pokud bych nestrávil určitý čas a toho pacienta takzvaně odbil, tak je to docela závažný prohřešek. U nás jedeme trošku opačným směrem. U nás se nám také sleduje čas, ale jestli zbytečně s tím pacientem nesetrváme dlouho. Takže tady v tomto bych viděl určité řešení, že nenastavovat jenom ty minimální doby, ale teda ty maximální doby, ale také tu minimální dobu. Za prvé. Za druhé, skutečně vytvářet v těch nemocnicích v kulturnější prostředí pro ty lékaře. Myslím tím nejenom kulturní stavebně, ale i co se týče jednání s managementem, co se týče vlastně vybírání třeba z vedoucích pozic, nehledět jenom na odbornost a na takzvanou ekonomickou zdatnost, ale i na to, že tady tento člověk bude vychovávat následující generaci lékařů. A co se týče lékařských fakult, tam také si myslím, že ta výuka by měla být více individualizovaná, že zkrátka by, když ten lékař opustí lékařskou fakultu, tak by si měl umět říct, kdo z vyučujících mu třeba by měl být vzorem.
Rozumím. Také je nutno říci, a vy už jste to na začátku zmínil, pane doktore, že za špatnou komunikaci nemohou vždy pouze lékaři, vlastně se na tom z části podílejí i pacienti. Jak tedy lze zase z této strany to prostředí zkultivovat?
Já to vidím jako celospolečenský problém. To není problém jenom zdravotnictví. Celá společnost se stává agresivnější vůči, že tady bojujeme vlastně všichni vůči všem. Takže já jako jediné řešení vidím jako tu situaci sklidňovat. Tak jako doufám, že třeba teď s volbami pana prezidenta se sklidní trošičku právě ta politická retorika, která je taky strašně důležitá, protože lidé si berou vzory právě tady z tohoto okolí. Takže já na rozdíl od některých si myslím, že třeba postava prezidenta je velice důležitá, nikoliv jaké má pravomoci, ale právě to, že je vzorem společnosti. Takže doufám, že tak, jak se teď skultivuje určitá třeba politická debata, takže by se časem mohla skultivovat i ta vzájemná debata mezi lidmi. Další věc je samozřejmě lepší spolupráce s médií, protože vždycky jak média často třeba pacienty navádějí, jako jak vystupovat už primárně agresivně vůči lékařům. Takže tady bych trošku apeloval na ty novináře, kteří toto píší, a si uvědomí, že lékaři jsou tak jenom lidé a že skutečně ten nedostatek lékařů se bude prohlubovat. A pokud ty lidi zkrátka budou navádět jako proti těm doktorům, tak ti lékaři půjdou dřív do důchodu, budou odcházet a tak dál. Takže byl bych rád, kdyby si ti lidé uvědomili, že to, co třeba oni napíší, má nějaké důsledky.
Paní doktorko, chcete k tomu něco dodat?
Já bych jenom jako nelékař chtěla dodat, že samozřejmě také ještě kultivace vztahu v týmové práci, vztahu k sestrám, k dalšímu personálu. To opravdu dělá nebo má velký vliv potom na to, jak se přistupuje, jak ten pacient vnímá celkovou péči. A jako na závěr, pro mě osobně je to kultivace každého z nás, kultivace osobní. A připustme si, že máme rezervy, že můžeme se někam posouvat, že nejsme dokonalí. A tady si myslím, že toto by se každý mohl uvědomit, pokud to všem chce.
Na závěr bych se vás obou ještě zeptala na situace, kdy lékař ošetřuje lékaře. I zde může být problém v komunikaci, například když ošetřující lékař automaticky předpokládá, že jeho kolega je v dané specializaci odborně zorientován, ovšem to on není. Jak si nejlépe poradit v těchto situacích, pane doktore?
Já, pokud přicházím za kolegou, tak ho předem upozorním, že já jsem anesteziolog a že o jeho oboru nevím téměř nic a že chci, aby se ke mně choval jako k každému jinému pacientovi. Aby mi pěkně všechno vysvětlil, aby mi pěkně všechno napsal, ne aby mi řekl, zařiď si toto vyšetření a skoč si tam. Zkrátka, aby ke mně přistupoval jako ke každému jinému pacientovi.
Paní doktorko,
moje zkušenost je rovněž stejná, že se velmi často objevuje to, že vyšetřující lékař předpokládá, že lékař jako pacient má ty znalosti v jeho oboru. A potom je takové zvláštní. Já si myslím, že jako přiznat, já to nevím. A já myslím, že to není ostuda, protože nikdy nevíme všichni všechno a mně to přijde naopak lidské, to i to, co říká pan doktor, přistoupit k tomu, neznám váš obor, neznám všechny konkrétní věci ve vašem oboru, tak já bych to zase z té lidské stránky brála, jako připustme to, nejsme dokonalí.
Bezva. Moc vám děkuji oběma za rozhovor. Naschledanou.
Děkujeme.
Děkuji, naschledanou.
Pořadem provázela Lenka Kadeřávková.
Meditalks. Všechny naše podcasty najdete na www.prolekaře.cz. Meditalks. Podcast nejen s lékaři o lékařích a medicíně.